Вие сте со SPS на Македонски.
Денешниот билтен, руските трупи наскоро би можеле да бидат испратени во Украина откако председателот Владимир Путин ја призна независноста на отцепените украински региони. Денеска градската железница во Сиднеј има ограничен број услуги, но прекините во работата би можеле да продолжат и во следниве две недели. Сојузната австралиска влада треба да објави инвестиција од 800 милиони долари во истражување на Антарктикот. Евроамбасадорот во Македонија Дејвид Гирги подсети Скопје и Софија дека спорот е билатерално прашање, но дека Европската Унија очекува брзо решение. И во спортот, последниот контингент на австралиските олимпици пристигнува дома со освоени 4 медали во Пекинг. На SBS на Македонски следуваат вестите за 22 февруари 2022. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, останете со нас. Рускиот председател Владимир Путин им нареди на војниците да влезат во Донецк и Луганск. Двата региони се дом на бунтовниците подржани од Русија, кои ги зазедува владините згради таму во 2014 година. Тоа доаѓа откако председателот Путин даде најава во телевизиско обраќање само неколку часа предходно, велејќи дека ќе подпише декрет за признавање на независноста на двете источни украински сепаратистички области. Тој рече дека смета оти е необходно да се донесе одамна за доцнетата одлука да се признае независноста и суверенитетот на Народна република Донецк и Народна република Луганск. Путин додаде дека бара од оние кои ја презеле и задржале власта во Киев веднаш да престанат со борбените активности и дека во спротивно одговорен за продолжувањето на крвопролевањето ќе биде, како што го нарече, украинскиот режим.
I consider it necessary to take a long overdue decision to immediately recognize the independence and sovereignty of Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic. I'm asking the Federal Assembly of the Russian Federation to support this decision and then ratify treaties of friendship and mutual assistance with both republics. These two documents will be prepared and signed in the immediate future, and we demand for those who took over and retain the power in Kyiv to immediately stop combat activity. Otherwise, the responsibility for continuing the bloodshed will lay on the shoulders of the Ukrainian regime.
Во земјава Нов Јужен Велс се евидентира 14 смртни случаи од COVID-19 и 8752 нови случаи на инфекции во последниот извештаен период. Во болница се лекуваат 1293 заразени лица со вирусот, од кои 71 пациент е на интензивна нега. Во меѓувреме, Викторија пријави 14 смртни случаи од COVID и 6786 нови случаи на инфекции. Во моментов има 345 лица во болница со вирусот, 48 од нив се на интензивна нега и 8 на кислородна подршка со вентилатор. Во Викторија маските за лица од овој петок, 25 февруари, од 23 часот и 59 минути, повеќе нема да бидат потребни во повеќето затворени простори, вклучувајќи го јавниот превоз, угостителски места и некои училишни простории. Државните здравствени власти исто така ја повлекуваат препораката за студирање и работа од 25 февруари, наведувајќи ја потребата за разумни промени. Премиерот на Викторија Денијел Ендрус вели дека олеснувањето на ограничувањата е внимателно разгледано сега, кога бранот на сојот Омикрон го достигнал својот врв. Тој вели, советот до сите викторици е дека од следниот петок, 25 февруари, нема да мора да работат од дома, но дека за одредени затворени работни простории, задолжителноста да се носи маска за лице може да остане и натаму на сила, зависно од советот на здравствените власти.
This Friday, when we have advice to all Victorians, you can go back to the office, you don't have to work from home anymore. That was always advisory in this last phase anyway. But one of the biggest blockers to people going back to the office is having to wear masks. And now there'll only be a very small number of settings where masks are needed. And again, that's based on health advice also.
Денеска градската железница во Сиднеј има ограничен број услуги, но прекините во работата би можеле да продолжат и во следниве две недели. Индустријскиот спор помеѓу владата на Нов Јужен Велс и синдикатот на транспортните работници во Нов Јужен Велс останува нерешен. Ќор сокакот резултираше со откажување на возовите на градската железница во текот на вчерашниот ден, што создаде вистински хаос во градот. Состанокот за резолуција на комисијата за праведност во работењето ќе продолжи утре среда, откако вчера понеделник не успеа да дојде до решение. Овие патници за SBS News ја изразија својата фрустрација поради штрајкот вчера.
It is kind of just jarring, I guess.
I had no idea where I was going. I was late to my classes, new to the city as well. It was really scary, but late to the first day of uni as well.
not our mistake, all right? So do not punish the average people who take in the public transportation every day.
Ministar za transport David Elliot veli da kod Deneska ima ograničeni usluge na site liniji vo Sidney od 5 času tutrinova so minimalna frekvencija od 30 minuti. Австралија се подготвува да испрати флота од дронови за надгледување на Антарктикот како дел од мултимилионската инвестиција во стратешки и научни истражувања. Сојузниот министер за животна средина Сузан Леј изјави за Sky News дека тоа испраќа јасен сигнал за меѓународната лидерска улога на Австралија на Антарктикот.
What it allows us to do is host medium lift helicopters on our polar research platform, the world's most advanced icebreaker. It allows us to send autonomous vehicles and drones deep into the interior. It enhances our strategic presence in the continent. But it's also about research and science. I'm so proud of the scientists and the researchers and everyone who works within our Antarctic program. Of course, it's also about jobs here in Tasmania.
Австралија во моментов е старател на 42 насто од континентот, познат како Австралијска антарктичка територија, каде што има три бази. Вчера на светскиот ден на мајчиниот јазик во Македонија, денот на македонскиот јазик беше одбележан од власта и опозицијата на две одвоени прослави. Власта одржа пригодна манифестација во Институтот за македонски јазик во Скопје, а опозицијата трибина во Гостивар. Власта во Институтот за македонски јазик ја представуваше министерката за култура Бисера Костадиновска Стојчевска, а во Гостивар ВМРО ДПМН ја представуваше лидерот Христијан Мицкоски. Министерката Стојчевска нагласи дека сите се должни да го негуваат македонскиот јазик.
Чувајќи го, ја чуваме и татковината. Мајчиниот јазик е ДНК на секој човек, јазикот е идентитет.
Мицкоски во Гостивар рече дека јазикот е лична карта на еден народ пред целиот свет и дека трговијата со јазикот е сечење на столбот на еден народ и на една држава.
Мајчиниот јазик е најважното идентитетско обележје на еден народ и на неговата култура. Навистина, тој е идентитетот на луѓето, или како што Блаже Коневски велеше, тој е единствената, неподелена татковина.
Професорот по македонски јазик Лјудмил Спасов рече дека македонскиот јазик е единствен и не смее да има фусноти и дискусии во врска со него. Денот на мајчиниот јазик се прославува секаде, а на тој ден се одбележуваат над 6000 јазици, колку што се зборуваат во светот. Евроамбасадорот во Македонија Дејвид Гир ги подсети Скопје и Софија дека Европската Унија очекува брзо решение на спорот. Но тој нагласи дека Македонија и Бугарија треба сами да ги усогласат деталите од договорот, зашто процесот е стрикно билатерален. Во меѓувреме, рече Гир, исклучително е важно да се работи на домашните реформи. Христијан Мицкоски вели дека Брисел, Софија или пак македонскиот парламент треба да дадат цврсти гаранции за македонскиот јазик и за идентитетот, како што рече за вчера вечер во гостувањето на телевизија Сител, цитат, во спротивно не сакаме да чуеме за никаков договор.
И ние бараме од Брисел гаранција за македонскиот народ, кој што има вековна историја, традиција, обичаи, култура, и ние бараме гаранција од Брисел и од официјална Софија дека повеќе до самиот ден на зачленување на Македонија во рамките на Европската Унија нема на некоја земја членка да ја пречи нашето име.
Премирот Ковачевски уверува дека преговорите со Софија не излегуваат од заеднички изгласаната резолуција од Македонското собрание. Обединетото кралство е подготвено да ги отстрани сите преостанати ограничувања за COVID-19 во земјата. Почнувајќи од овој четврток, 24 февруари, оние кои се позитивни на коронавирус повеќе нема да мора да се самоизолираат, се прекинуваат и исплатите за изолација, се укинува рутинското следење контакти, како и барањата за дневно тестирање на лицата кои се близок контакт. Премиерот Борис Џонсон го објави ова во Долниот дом, велејќи дека сега има значителни нивоа на засилена вакцина, со што Англија може да премине во етапата, цитат, живеење со COVID.
Mr. Speaker, it's only because levels of immunity are so high and deaths are now, if anything, below where you would normally expect for this time of year, that we can lift these restrictions. And it's only because we know Omicron is less severe that testing for Omicron on the colossal scale we've been doing is much less important and much less valuable in preventing serious illness.
Во спортот, последните членови на австралискиот олимписки тим пристигнуваат во земјава денеска по досега најдобриот резултат на зимските игри за Австралија со 4 медали во Пекинг, едно златно, две сребрени и една бронза. Шефот на мисијата Джеф Лишпут се врати во Мелбурн заедно со Бри Уокер, Кейси Райт, Стив Де Кампо и Сара Близард, а непосредно пред емисијава во Сидни допатува и Киара Рединг-Гиус. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,75 македонски денари и 1 евро за 60,85 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда 23 февруари. Перт претежно сончево, максимално 35, Аделаид сончево 32, Мелбурн претежно сончево и спарно, максимално 32, претежно сончево за Хобарт 28, Камбера услови за дожд со слаб интензитет 26, врнежливо за Сиднеј 28, врнежливо и за Бризбен 29, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 31 и Алис Спрингс сончево со максимално до 36 степени. We'll be right back.